Dalmatincima, katoličkim Srbima ili prosto Srbima. I za ime Šokac se navodilo da nije narodnosno, već ime Srba katoličke vere, pa ni u njemu nema ni trunke poruge, jer kad bi ga bilo, Šokci prvo ne bi sebe tako zvali. U fusnoti autor je navodio da ime Srbin u sanskritu, Serbh, znači besniti, ljutiti se Ivanić, 1899. Andonović se pitao ta nije li ružno i stidno kad se u vremenu civilizacije, pred celim obrazovanim svetom i prosvećenom Evropom, dopušta svakoj narodnosti da se svojim imenom krsti i naziva samo Srbi u Bosni i Hercegovini, Srbi u Staroj Srbiji i Makedoniji itd. Ne smeju kazati da su Srbi, ne smeju kazati šta su Andonović, 1913. A Stepanović je tvrdio da je i samo ime Srbin vrlo slično turskoj reči Serbez, slobodan, pa su zato i kosovski Srbi, pa i oni iz Markova prilepa, mogli sve drugo kazati, samo ne da su Srbi. Ime Slavjan, Bugarin, ne Bulgarin, Bugarska stranka, Grk, Grčka stanka, Ortodoks, Hrisjanin itd. zamenilo je lepo i dotle ponosno ime Srbinu s zaključak da je masa pristajala da je krste svakim imenom samo da je zaštite, u stilu poslovice zovi me i loncem, samo me nemoj razbiti Stepanović, 1913. Kada se radi o imenima drugih naroda, prisutna su raznorodna objašnjenja njihovog nastanka i značenja, ali uvek u zavisnosti od dnevno-političkih potreba. Različita su bila tumačenja albanskog imena. Od savremenih, Dimitrije Bogdanović navodi da se pojam Arna Utaši odnosi na veoma brojne poarbanašene Srbe i Makedonce koji su primili ime, jezik, običaje i albansku svest, ali ne prihvata da su svi kosovski Albanci Arna Utaši, dok za naziv Šiptari tvrdi da je ušao u širu upotrebu za vreme Noba, umjesto ranije Garbanasi, Arnauti, Albanci, a Šipnija, umjesto Albanija, pa smatra pogrešnim mišljenje da se time htelo nekakvo izdvajanje albanskih masa Jugoslavije od onih u Albaniji. On naprotiv, veruje da se time htelo istaći jedinstvo albanskog naroda Kosova i Albanije, ali da je u praksi, suprotno prvobitnim namerama, izraz poslužio za njihovo razlikovanje, Bogdanović, 1985. U 19. veku Milojević je pisao o svom vodiču po poreklu Srbinu, koji sebe smatra Arnautinom, ali ne nikako ni za živu glavu, Škipom. Na ovo ime, čini nam se, podjednako mrzijaše, kao i na ime Srb, Osmanlija, Turkuša, Đaurin, pa navodi njegove reči da je sada pravi Turčin, iako nije ni Škip, ni Čerkez, ni Tatarin, ni Osmanlija, ali tako isto nije ni Srbin Milojević, 1870. Hadži Vasiljević je pisao da se Albanci među sobom zovu Šiptari i da im je ime Arnautin pogrdno, pa je navodio da se dešavalo da Arnautin i ubije onoga koga nazove Arnautinom, dok za Srbe u Makedoniji kaže da Turke i Arnaute tajnim jezikom zovu Mrsnik i Mrsni. Hadži Vasiljević, 1913. A Vladan Đorđević, da stanovnici Albanije nisu je nikada zvali Arbanija ili Albanija, oni ne znaju za to ime. To su joj ime pridevali uvek samo stranci. Ime Albanija pojavljuje se tek 1079. i ono je upravo grčki falsifikat, kojim se htelo postići da se cela zemlja prozvala po grčkoj vroši Albanon. Po njemuški Petar znači prosto onaj koji razume, pa komentariše da isto onako, kao što su stari Sloveni za sebe tvrdili da su jedini koji znaju govoriti, koji su slovesni, a za sve druge narode da su mutavi, Nemci tako su isto i stari Arnauti za sebe bili uobrazili da oni jedini razumeju, Vladan Đorđević, 1913. Makedonsko ime početkom veka po pravilu se pisalo pod navodnicima ili uz skraćenicu TZV, što je u današnje vreme zamenjeno uglavnom oznakom izmišljeni narod ili lepše Starosrbijanci. Još u 19. veku Veselinović je imao originalno objašnjenje makedonskog imena. Po njemu, ono srpsko pleme koje je najživlje prozvalo se po svojoj hrabrosti i junaštvu, Mčedolni i Mčegorni, taj je što su bili spram drugih bolje naoružani, mačeve nosili. Tako je i čitava oblast ponela njihovo ime i reč Makedonije, postala je dakle od imenice mč, od korena mak i prideva dolniji, pa je zaključivao da se značenje samo sa srpskim jezikom protumačiti može, a nikako jelinskim ili latinskim. Tvrdio je da naziv Makedonac i Makedonija za sadašnje stanovnike vezane za zemlju ne postoji, oni sebe znaju samo za Risjene, dok je naziv Bugarin u Makedoniju silom okolnosti uvučen u najnovijem vremenu, pa je narodu bilo svejedno, a se zvao Kavurin ili Kaurin, a Risjanin, a Raja, a Bugarin, jer sva ova imena ne vrede ništa kad ne sme da se zove pravim svojim narodnim i ponosnim imenom, pa je pod teškim jarmom vladavine besnih Turaka i razuzdanih Arbanasa ime Srbin iščilelo, te mu je svejedno kako se zvao, da se zvao Veselinović, 1880. odnosno da se Srbin u Makedoniji naziva Bugarinom, a radije Risjaninom, samo da bi izbegao zlostavljanje i ganjanje, Veselinović, 1888. Cvijić je makedonsko stanovništvo nazivao makedonski Sloveni tvrdeći da se među njima, pored lokalnih imena, čuje i ime Srbin, ali makedonski Sloveni sebe po pravilu zovu Kaurima i Bugarima, ne Bulgarima. Navodio je da ih grčki seljaci nazivaju Bugarima, a Albanci ih zovu Škjeji Sloveni. Cvijić, 1906. i zaključivao da je makedonsko pitanje bilo u mnogome čisto političko pitanje u koje je unešeno više naučnih zabluda, pa je kao primjer navodio ono o imenu Bugarin koje nema ni bugarski oblik Bulgarin ni etnografsko značenje. Znači jednu ekonomsku klasu. Cvijić, 1905. A Hadži Vasiljević je smatrao da stanovništvo u Makedoniji ne zna ni za slavensku, a još manje za bugarsku i makedonsku narodnost, ni imena mu ta nisu bila poznata, ali da zna za svoju zajednicu sa Srbima. Pisao je da se ovo stanovništvo uglavnom zove Risjanin, Krisjanin, dok Kaurima i Kaurinom zovu se mahom samo pred Turcima i Arnautima stoga što ih oni tako zovu. Pominjao je da se ime Šop u Makedoniji smatra pogrdnim i označava divljaštvo planinskog stanovnika, prostog, nekulturnog, siromašnog i galatnog koji upotrebljava u govoru trivijalne izraze. Zato se umjesto ovog naziva upotrebljavao naziv Pirjak ili Torlak, pa stanovništvo smatra za uvredu kad ih neko tako nazove, a tako se ne zovu rado ni pravi etnički Šopovi, ali se oni bar ne brane od toga naziva, pa Šopi smo, bratko, ama i nije, smo čoveci kako vi je navodio je njihov iskaz autor, tvrdeći da to ime označava niži stepen kulture i da potiče najviše iz podsmeha u čemu su Sloveni poznati, a u prvom redu Srbi. Hadži Vasiljević, 1909. Po Ivaniću, bugarska i grčka propaganda su u Serezu uspjele da onaj narod trenutno otuđe od srpskog imena, odnosno da mu nametnu tuđinsko ime, ali su u njemu ostale sve srpske osobine, neokrnjeno očuvane, dok mu je u Kukušu posle tolikog opiranja priznao Handžija da je ime Bugarin novijeg datuma i da se ovaj narod u dobu njegove mladosti zvao i Đauri Raja i Slovenin, pa po selima i Srbin, samo Bugarin, ne Ivanić, 1906. Za seljake u Makedoniji je navodio da se nazivaju Kauri, Hrišćani, Rajetini ili Slovenini, dok seljaci iz ono malo pravih grčkih sela u Makedoniji nazivaju makedonske Slovene Volgaros, Bugarin, ali i to ne u narodnosno.